nire berbak direnak erabili gura ditut. Neure buruari iruzur ez egin, isildutakoak errepikatzeari utzi, begiradak hankapuntetan ies egin ez diezadan, bekoz beko gauden bitartean, gure artean gaizki ulerturik egon ez dadin, behartzenean ezer egin ez izana aurpegiratzen didazunerako oraleku bat, oraleku erabe bat, oraleku erabe duin bat, erasoen aurkako erabilera eskuliburua, nagusitasun intelektual eta moralaren aizezko dorreak eraistekoa, zure erantzuna baino onartzen ez duen, galderaren giltzaduratik ateratzeko zerbait, oraleku bat, oraleku erabe bat, oraleku erabe duin bat.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordubetez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur, Irakurrieran saioan, Gotzon Barandiaranen Galbaea. Gotzon Barandiaran Arteaga da gure gaurko gonbidatua. Larrabetzun jaio zen 1964an euskal filologian lizentziatua eta gaur egun euskararen eta euskal kulturgintzaren esparruan langile autonomoa. 2004an argitaratu eban bere lehen poema liburua Arrakalak izenburukoa. Handik hiru urtera etorri zen Katamalo poema liburua eta Bihotz Bakartien klubarekin taula gainera eraman ebazan bertako poemak eta are disko bat ere grabatu eban Katamalo izenekoa. Ondoren etorri ziran beste disko batzuk ere bai erantzi eta Plateruena zuzenean izenekoak 2014an azkeneko ura. Kontatu gura zuenerako generorik eraginkorrena zelakoan ere beste bi eleberri ondu ebazan errotik 2010an eta gidariaren okerra 2015an liburu danak susa argitaletzean ondoren eta hemen ere izan genduan aurreko denboraldian etorri zan Hildako Aurra izeneko antzerki liburua bi antzeslan jasotzen zituen aura ere susaren ganbila bilduman eta oraintxe kaleratu berri dau 2024 urte honetan bere azkeneko liburua barriro be poesiara itzuli da Gotzon Galbaea da gaur ekarri deuzkun liburua hainbat poemaz osatua eta susa argitaletzeak kaleratu dauena eta Galbaea ekarteaz gain disko bat ere ekarri deuzku Gotzonek. Kasu honetan, Xavier Zeberio izango dugu berriro protagonista, duela pare bat azte, ere hemen disko hau berau, aukeratu eban Jolanda Arrieta idazleak, eta gaurkoan ere, pause, Xavier Zeberioren pause aukeratu dau, Gotzon Barandiaranek, eta zein gara gu kontrakorik esateko, eta berriro entzungo duguz, behar bada gaurkoan, beste kanta batzuk. Gogoraraziko dizuegu pause Xavier Zeberio musikariaren bakarkako lehen lana dela, 9 pieza, biltzen ditu album honek eta Aitor Etxebarria ikoslearekin eskuz-esku landutakoa da eta Forbidden Colors diskoetxeak iaz 2023an kaleratutakoa. Bertan hainbat lagun izan ditu hainbat instrumentu grabatzen Inar Sastre pianoan, Aitor Etxebarria ere pianoan, Mikel Zeberio biolontxeloan eta baita Los Cuarteteko lagunak ere. Izan ere, hainbat kolaborazio daude CD berri honetan grabaketak Bilboko Mala Estudioan egin ebazan Xavier Zeberiok eta nazketen arduanua Jan Fokaz teknikaria izan zen. Beraz, gaurkoan esan bezala irakurrieran saio honetan Gotzon Barandiaranen Galbaea eta oraintze entzungo dugun Xavier Zeberioren Pause diskoko musika. Gotzon Barandiaran ondotorri irakurriran saiora ona Bizkaia Irratira.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuri tartetxo hau hartzarrengua zegoteko eta Galbaea aurkezteko. Galbaea ekarri hori dozu, baina Xavier Zeberioren Pause ere, orain dela gutxi izan genuen Jolanda Arrietak ere ekarri euskun disko hau. Ez dakite piztu du zeo zer idazleen artean beharroa da.
Ba, niretzat da aspaldian entzun dudan diskori inspiragarri eta unkigarriena, eh?
Ez da gutzi hori, eh?
Ez, benetan, eh? Hasieratik, eh? Badoken entzun nuen lehenengoz, eta gero Azokan erosi nuen, baina lehenengotatik, zer da, hau, zelan sartzen da, igual neu egongo nintzen horretarako prestuago, ba, ziurrenik, eh? Idazte prozesuan nengoelako, baina iruditu zitzaidan hasieratik, sartu zitzaidan barruraino eta esango nuke kanta batzuek poema batzuk ere sorrarazi zizkidatela, mm-hmm. Hemen dago bigarren kanta bat Pause, orduan goratzen dut, ba, ama hilberri zela bigarren kanta hori dintzuten nuen aldiro negarra ateratzen zitzaidan, da ez niri gertatu zitzaigun semeari eta bi hori bere institutotik etorri eta nik hau neukan jarrita eta semea negarrez hasi zen alako batean da, eta esan nion da zer da amama da buruarekin bai egin zidan, ez? Osa, eta berak ez dakit lehenengoz, baina etzeukan entzun da askotan, baina izan zen alako sartu zitzaion berari eta biok negarrez bazkaltzen ari ginela, ez? Orduan, ostra, zer dauka diskonek.
Jolandak esaten zigun ere, berari laguntzen ziola bidaiatzen leku oso berezietara eta aurkitzen zela oso eroso diskoa entzuten zuen bitartean.
Niri barrura, oso barrura, eta gero nik Galbaean soinu banda emozional bat ere bilatu dut, eta hemen dago Maitian Unzira kantu aspaldiko herrikoiaren bersio ikaragarri bat, eta asko lotu nago horrek ere. Baita ere, Xavier Zeberio alosko artetekoa da eta oskorriko izandakoa eta ni eraman baino gehiago ekarri ginen.
Xavier Zeberio entzuten egon zinen, Galbaea idatzi bitartean, ez dakit ze beste diskografia zenukan, edo ze beste disko zenituen hortik hurbilean, ze, bueno, atzeman ditugu, gero komentatuko ditugu, baina, badira, zure liburuan musika asko dago, literatur, beste idazle batzuk ere badaude, baina ez dakit musikari dagokionez, hola inguruan bazenukan beste diskoren bat, edo...
Idazten emilen bitartean ez, baina tarteetan bai, buruarekin idazten ari nintzela bai, asko. Eta letrei dagokionez asko entzun dut adibidez Igor Elortza eta Rafa Ruedaren Anonime Popular, gai batzuei buruz Igorrek idatzitako hoiek asko inarrosi ninduten, asko pentsarazi, gauza batzuekin era bat ados, nik idatzi ditut baso hoiek, beste batzuk ez, baina batzuk asko inarrosi naute, eta gero asko entzun dut tartetan Trikitixa Zaharra, liburuan asko agertzen den Gure Ama eta Soinu Banda Emozional baten bila Galbaelan egiten ari nintzela, benetan zerk unkitzen nauen horren bila, zendik oitura daukatu adibidez, ba, egunero badok puntu zuen sartu eta egunero entzuteko kanta berriak, zerrari garen sortzen euskeraz. Eta patxadas egin dut ariketa hori sei bat hilabetetan, patxadas esan nahi dudana da, ez zeharka entzun kanta horiek, baizik eta behin baino gehiagotan. Badoken egin zen ezake kantu zerrenda bat, ez? Playlist famoso horietako bat, kantu zerrenda bat egin zen ezake. Torduan egiten nituen da behin da berriro entzun, bilatzeko eta aurkitzeko ze kantek eta ze musika egiteko moduk inarrosten nauten edo odola irakin arazten didaten edo benetan zerbait esaten didaten. Eta bat kanta oso oso onak entzun ditut eta estetikoki oso onak iruditu zaizkit, baina astuta dauzkat. beste batzuk ostera, ba ez, eta gero bilaketa horretan, ba, adibidez aurkitu ditut, ba, Joan Naiz Bila, eta aurkitu ditut Maurizia Leonek eta Fasiok egindako disko bat, aspaldiko elkarrek ateratakoa, liburuan dauden kopla batzuk doinu jakin batean eginda daude han entzundakoak eta gero bueno, ba, nire Soinu Banda Emozional horretan etengabe errepikatzen diren izan batzuk, ez? Ba, Silvio Rodríguez eta Pablo Milanes, kanpokoak edo Tom Waits bat edo Nick Cave, baina Anari eta Ruper eta Benito eta Gorka Urbizuren disko berria ibili naiz hor aber benetan zeinek unkitzen hauen bila. Horretarako konturatu naiz ere denbora behar dela, ze hain dena egiten dugu arinegi eta musika entzun ere bai, eta arinegi egiten dugula.
Musika zitzen genuen aurrekoan ere bai, hildako aurra liburuak eratu zenuenean hemen izan zintugun ere, iaz? Eta gaurkoan liburuen inguruan galdetu nahi nizun hasieratxo honetan, zorain gustatzegu jakitea pixkat nondik datorren idazlearen eta literaturaren arteko maitasun historia nola hasi zen. Ez dakit gotzon nola maitemindu zen liburuekin, literaturarekin, edo pentsatzen dut irakur zaletasuna izango zela lehen biziko kontua, edo behar badan Maiteren bati idatzitako poemak, akaso, edo...
Bueno, nik esango nuke Gure Ama Mapantxike kontatzen zizkigun ipuinak, izan zirela lehenengo gago. Lehiuratu ninduten lehenengoak, gogoratzen dut gentilen ipuinak kontatzen zizkigula, eta ba, gure Larrautzuko auzoan Elizalden Martin Grande deitzen zioten bat zegoen, eta orduan amamak esaten zigun, ba, hori ere gentila da, eta horrek bakizu harriak botatze dituzte eta zeharkatzen dituzte ozeanoak, ez? Eta mendilerroak. Eta gero hori oso presente daukat gure anaiak Alesek ekarri zuen narrazioak etxera, eta orduan narrazioak horrekin, Ginebra erregin erbestean, eto tren luze bat esalako ipuinekin, zer da, ez? Hau, euskeraz egin daiteke, orain arte guk ez du horrelakorik ezagutu. Eta gogoratzen dut anaiak ere ekarri zuela etxera Hautsi dan foral diskoa, eta orduan Hautsi dan foral diskoak Ruperren bitartez ba Etiopiara hurbildu ninduen, eta gero gure sasoikoak ere ziren Lubaki bandakoak, eta nire edadeko jentea horretan aritzen ari zela ikusteak, eta gero bertzotan ere bai, ez? Unai eta Igor eta Jon Maia Negu Gorriaken kontzertuetan, eta Igor eta Unai Artzainaken kontzertuetan, nik uste dana dela bat, zeda hitzarekiko lilura bat, ez da bakarrik literaturarekiko lilura asko irakurrita gero ere, benetako kostientea sortzen zaizu, nik uste asko irakurtzen hasita gero, ez? Baina lehenengo kolpe horiek gure kasuan etorri ziren, nire kasuan behintzat etorri ziren frente ezberdinetatik, ez? Bekoki ezberdinetatik. Eta gero, lehen aipatuan adibidez, niretzat gakoa poesiarekik, poesiara hurbiltzeko ere, niretzat Silvio Rodríguez izan zen. Nik literatura, osea, nik poesia entzuten nuen bere hitzetan, eta ekartzen nuen gurera. Eta orduan, bai narrazioak ekarrita gero, ba, sarriren mundu horretan, Josebaren mundu horretan sartuta, kartzelako poemak, Ifarraldeko orduak, eta ba orduan ja sare horretan gelditu nintzen. Guzti zarrapatuta, eta gero hortik azten zara, ba Josebak berak izkiriaturik aurkitu dituan nene poemak, ba ja zabaltzen zaizkizu beste 200 idazle, ez? Eta orduan esatezu, ba, hemen dago, hemen honekin daukat eternidade baterako, ez?
Eta hori esan zenuen, nik ere probatu nahi dut idazten.
Bai, baina nik uste lehenengo bertzotan izan zela, eta batei etortzen zenez irakastera guri, bueno, lehenengo ikastolako irakasleak, ez da, Javi Bilbao, baina gero Lopategi etortzen hasi zen, eta orduan hor ere hitzarekin benetan jolasten hasten zara. Nik uste dut dena dagoela harilkatuta, ez da, nire kasuan behintzatetzen izan bakarrik literatura eta beste guztia, ez, baizik eta kantua eta bertzoa eta literatura hori dena bat zela ulertzen duen.
Eta gaur egun kulturgintzan aritzen zara, ez da, baina horrez gain ez dakitze harreman daukazun liburuekin, harreman intimoa esan nahi dut, Gotzon eta liburuen artean irakurtzen duzun asko, gutxi, tarteka, gauetan, goizetan.
Bueno, nik beti irakurri dut asko, eta hemen 10 urte eman dituen irakurri eranen, eta orduan astero liburu bat irakurtzen genuen euskeraz, kadentzia hori ez dut mantentzen, baina alegintzen naiz, antzeko zio zer egiten, ez? Gero literaturaz berretan, Larrabetzuko irakurle taldeko arduraduna naiz, 20 urte beteko ditugu aurten, orduan, bai, nik ere lanaren parte bezala ere hartzen dut irakurtzea. Orduan, nahiago nuke lehen bezala astero liburu bat edo bi irakurtzea, baina orain ez daukate beste zeregin batzuk ere baditu zaintzarekin lotuak, eta baina bai gordetzen dut astean zehar ordu kopuru bat irakurtzeko, zen niretzat idazle bezala irakurtzea lanaren parte da. Eta gozatzen dut pila bat, liburu bat zabaltzen dudan bakoitzean, eta hitzak aurretik inoiz irakurri gabeko orden batean eta ideia batzuekan, hori nire ustez hori da kriston plazerra, esatea, ia zer gertatzen den, ez? Orduan daukata harreman oso estua liburuekin, eta fisikoa ba kataskatsua ere bai, ze gu etxe sano txiki batean bizi gara, eta ez daukagu lekurik, eta orduan estokarekin arazoa daukat.
Zer egiten da horrelako kasuetan, ni ere hor nabila mugan, eta
ari diari pentsetan hasinaz, ba Larraitz udalari eskatzea liburutegi asko handiago bat, ze claro. Eramate ditu gara liburutegiak, eta orduan Anguleriko arduradunak esaten dugu, hemen ez daukagu lekurik. Orduan
Ez dakite azken aldi hontan nola ukitu zaituen libururen bat edo lagoan duzun, azken irakurri duzunanetakoren bat edo lagora etortzen zaizun baten bat esan duzuna, Juño. Zagoza politako aurkitu dituan hemen.
Aurkitu ditut oso gauza ederrak, adibidez Lizar Begoñaren liburuan, Mundu Zitalaren kontra. Mm. Aurkitu dut irakurri nuenetik etengabe aldean daramadan gogoeta bat, eta berak horra aipatzen du, nola esaten du, desertu gainpopulatua edo saturatua, desertu saturatua, ez? Gazte batek nola ikusten duen, nola bizi duen mundua, batez ere sare sozialei lotua, ez? Eta nola ikusten duen hori dela desertu saturatu bat. Eta, desertu saturatu horrek eman dit. Oso inspiratzaile izan da, izan da hori. Eta gero, asko gustatu zait Edu Zelaietaren presbiziak lagundu omen digu, asko gustatu zait Itxaro Bordaren Itzalen tektonika. Agian ari naizelako egiten ariketa idatzi dudan galbae honekin dena lotzeko, ez? Nahi diot eman zen, ez? Denari, dena ekartzen dut eta irakurtzen dut galbae horretatik. Eta gero Leila Guerreiroren La Llamadarekin ari naiz gozatzen da sufritzen. Ze oso impactantea da liburu hori, benetako gertakizunetan oinarrituta kasetaritza novela ez fikziozkoa da eta oso gogorra da protagonistaren ahotik entzutea edo irakurtzea gertatu zitzaiona, ez? Hoiek, eta bueno, badaukat Jon Benitoren lagun minak ere ukidutor etengabe eta asko liburu honetan asko dago liburu horrek niri eragindako gogoetetatik eta beti joaten naiz aspaldik urteetan Josu Luis Otamendiren Kapital Publikoa liburura eta liburu etengabe joaten naiz liburu horretara.
Hortze gotzonen gomendio sorta zabala, aukeran, nahi duenak, baditu hor batzuk, eta gaurko gomendio hori garrantzitsuena, galbaea hau, ekarri diguzuna, bakizu gustatzen zaigula azaletik aztea. Kasu honetan ez dakit zelan izan den, prozesua ona iristeko, gainera, bueno, gero galdutuko izut hori. Ez dakite zelan egin duzuen kompozizio hau edo nola sortu den ideia.
Ba, hau da, Lotx Arregi artistaren lan bat. Portada nork egingo bilari nintzela, ba, lagun batek esan zian, haizu, ba, zuk ikusi dituzun Matadeixeko kartelak, ez? Askoitiko Matadeixeko kartelak. Ba, niri haizu, arregu zatzen zaizkit, eta badakit sarean badauzkala jartzen dituela eta sartu nintzen eta ikusi nituen eta asko gustatzen asko saretatik ezaguna zitzaizkidan eta asko gustatu zitzaizkidan eta ikusi nuen Alo Txarren izena eta Leire López Siluaga gure editoreari proposatu nion da ba, ezagutzen dut Alo Txorduan esango diozu bueno, esan genion eta lehenengoan esan zuen baietz Eta orduan bera orain Azpeitin bizi da eta Azpeitiko San Agustinen elkartu ginen eta hitz egin genuen nik zenuen buruan. Libre utzi nion nik esan nion berak aldetu zian ezuk zer daukazu buruan nik azaldu nion eta gero berak proposamen bat egin zidan. Proposamen hori lehena ez da hau, bigarren bigarrena. Lehena hori buruzko bueno, nik iruzkin batzuk egin nizkion eta berehala hartu zituen eta bigarren hau esan hauxe da nahi nuena. Eta oso posi gauden bai argitaletxekoak eta bueno, ni neu be liburuan de xente ondo labur bildu duelako kontzeptuari dagokionez eta horra hartzen da galbae oso nabarmen ez da, baina liburuak zer adierazi nahi duen eta non kokatzen den uste dut berak ondo labur bildu duela eta uste dut kolaxearen Alotxek kolaxearekin egiten du lan kolax estiloarekin eta orduan liburu hau uste dut ahots bakarrekoa barik da ahotsa askotakoa eta orduan kolaxea kolax hori ondo datorrela, ez? Liburuak sortu nahi duen eta proposatu nahi duenarekin.
Polita da hori, ez da, pozik geratzea azal bat, ez da erreza, azala, ez, azala osatzea da, eta zurk ondu duzun unibertsu horretarako azal legoki bate aurkitzea, eta polita da hori gertatzen denean. Galdetu behar nizun, ze, seguro informazio privilegiatu ere izango zu, ez da egiten baina izango izun, baina aztizekin, aztiz izan genuen orain dela gutxi, eta orain pixkat azala aldatu, azalaren diseinu orokorra, ez, aldatu duzuzak, eta egon ginen komentatzen, ez, inigorekin, behar badaz, hori ikusita geneukan zurea ere bai, eta beste batzu poesian oraindik diseinu hori aldatu ez, baina pentsatu genuen, esan genuen behar bada, ehungarrenarekin edo etorriko da igual aldaketa edo ez, edo...
Nik uste bai ez, gainera gure denon zorionerako, ba, Leireari da berritzen zuza, ez? Leireren eskutik eta Leire berarekin ekarri dituenaren, dituenen eskutik, zuza bizi berritzen ari da eta hori ni uste oso pozgarria da. Orduan novelarako, novela bildumarako aldatu dugu diseinua eta poesiaren ere
etorriko da lako baten. Bai. Pentsatzen genuen eta begira ja, baukagu bai ez da pena. Azalean beste zera, osagai importantea izenburua da, ja hainbatetan aipatu duguna, liburuan ere hainbatetan agertzen dena, eta ideia beharroa da nagusietako bat dena, edo nagusia dena, Galbaea, baina ez dakita zieratik, argi zeneukan, izenburu hau, izan ere honen inguruan iatzen eta izenburu hau izango da.
Bai, bai, nik hori hasieratik neukan. Esango dut, lehenengo idatzi nuena, liburu honen honetarako izan zen izenburua. Galbaea. Nik ikasi nuen arrakalak argitaratu nuenean duela 20 urte orduko editorearekin ikasi nion ari bere ustez poema liburu bat ontzeko kontzeptu baten bueltan, kontzeptu bat hartzea ardatz eta horren inguruan bere ertz guztietatik nahi dituzun ertz guztietatik idazteak asko laguntzen du. Bai idazlea, laguntzen dio idazleari eta asko laguntzen dio irakurleari ere. Egin dezakezu poema solten bilduma bat, guzti zilegi, ni agian egingo dut egunen baten, baina orain arte niri horrek asko lagundu dit eta Arrakala, Katamalo, Galbaea, hiru poema liburuak kontzeptuen inguruan idatzi ditut. Asko laguntzen didalako gehiegi ez desbideratzen. Adarrak larregi ez luzatzen. Ez galtzeraino perspektiba bat. Eta honek kontzeptu baten inguruan beti ere kontzeptua nik idatzi aurretik beste gehienon antzera buruan idazten dugu, ez? Buruan idazten dugu laskoz lehenago. Askok, behintzat, eta ni buruan idazten hasi nintzen aurkitu arte hau, eta orduan gero ja bai fizikoki idatzi nuen paperean, galoai. Eta orduan hasi nintzen horren inguruan ja poema guztiak idazten, eta idatzitan euskan batzuk garbitu horreie galoaia pasa eta ekartzen ona.
Hori ze galdetu behar nizun, ze... Behar bada kontzeptu argi izan zenuen hasirati, baina behar bada bazen ituen poema batzuk lehenago, igual inkontzienteago atera zirenak, eta ala ere unibertsonen barruan lekua zeukaten.
Bai, nik alako kaiera txiki bat, kaier txiki bat egitzen dut beti, aldean gauzak apuntatzeko eta, eta poesia etengabe idazten dut. Gero beste kontu bada, erabakitzea momentu batean argitaratuko duzun edo ez, baina poesia etengabe idazten dut, eta orduan hoietako batzuk ba, berrirakurtzen dituzu eta horren beste denpora pasada ze ez ezagunak egiten zaizkizu, ez dira zureak. Askotan, sentzazio hori egiten duzu, hau nik idatzi nuen, hori gertatzen da etengabe, ez? Eta hoietako batzuk gustatu egin zitzaizkidan, eta orduan ekarri nituen. Bortxaz esan dezagun askotan ekarri nituen, ez, desitxuratu egin nituen, kolpatu nituen onaino ekartzeraino, beste batzuk ez, beste batzuk bere horretan utzita. Baina baneukan kontzeptu hori, eta lehen esan dizudan bezala, orain irakurtzen dituen gauza asko ekartzen ditut Galbaera, eta agian ez dute loturarik berez beste entzat, baina niretzat oraindik albaiarekin ari naizenez denak dauka orain lotura. Horrekin, ezta? Eta gauza bera idatzitan euskan poema hoiekin eta bueno, ez da poemak hasten direnetik dira poema. Ez dira bakarrik amaieran, ez hasten direnetik dira. Orduan poema idatzitako poema batzutatik, ba paragrafo bi izaldi bat, hiru lau berba, bueno, denak balio du. Denak balio du.
Jakin nahi dugun noski, Galbae horren atzeko hasierako ideia hura zeintzen, baina lehenago galdera zail bat egingo dizut poeta guztiei egiten dieguna, ze hemen jakin nahian gabiltza ea nola idazten den poema bat. Eta beraz, guztiei galdetzen dizuegu ea zuek nola idazten duzuen poema bat, hau da, nondik abiatzen dago zon poema bat idazteko, behar bada esaldi bat, behar bada irudi bat, hori kaierrean apuntatzen duzu, eta gero zenbat buelta ematen dizkiozun horri, edo nola da gotzonen prozesua poema bat idazten.
Normalean niri kasuan beti izaten da lapurreta bat. Horra ezten da. Orduan, lapurtzen duzu eta zabaltzen duzunean sakua ea zer dagoen hor. Kanta batean entzundako zerbait, kalean entzundako zerbait, iragarki batean irakurritako zerbait, beste liburuetan noski, gu etengabeko lapur kleptomanoak gara, orduan horrela, eta probak egin ez. Gero eta gehiago gustatzen zait, ariketa bezala, poema baterako izaldi bat izan daitekena bihurritzea bere aukera guztietara, ez? Kasi matematika, nik beti uste nuen gorroto nuela matematika, baina hain konturatu naiz. Ezetze ari naiz etengabe idazten esaldi bat, eta esaldi hori beste hainbat modutara, hitzak ordezkatuta, sinonimoak bilatuta, eta aukera guzti horiek jolas bezala, teknika lantzeko forma bezala, baina ere aurkitzeko zerbait. Bagizu nola dagoen joko hori, ez da, ba, jartzi zute txampon bat, eta mugitzen dizu, eta non dago, ez? Non dago, eta mugitzen du eskuak poto hoiekin, eta, bueno, bakoitzan dago leku diferente batean. Eta hori gero eta gehiago gustatzen zen.
Eskuz egite duzu, eskuz idazte duzu poemak? Bai,
lehenengo bai. Bai, ez dakit, ba. Ez dut uste ezer, daukanik ezer romantizismoarekin, baina niretzat arkatza da sorkuntzaren. Sorkuntzara asko lotzen hauena, eta gian izango da, nire lehenengo, idatzitako lehenengo haietara naramalako, baina gustatzen zait arkatza. Hori eta beltz, hauetako bat, hauekin idaztea. Ez dakit zergatik. Artisau lana asko estimatzen dudalako, nik uste agian gehiago dela, banara malako oso pozik bizi nintzen sasoi batera.
Arkatzak ordea badauka, hola, piskat arriskoa gero borratzekoa, behar bada, ez?
Bai,
eta hori pentsatu. Galtzekoa, igual, edo...
Hori pentsatu. Baina ez daukate eternidadearen beharrik. Gaina gero naiz enteratu egingo, ez? Baina orduan desagertzen bada, edo, ez? Orduan uste dut ez dira ardurako orduan.
Badago ni poetiko bat ez da liburu honetan, baina batez ere izan dezagun gu poetiko bat ere badago, ez behar bada ez dakit hau zure gogoan dagoen edo nirean irakurle bezala, ez da, irakurtzerakoan zan nahi dut oso garai eta belaunaldi berdintzukoa gara eta oso identifikatuta sentitu naiz, ez da, bertako ideia askorekin eta lehenengo persona plurala ere erabiltzen duzu askotan, ez dakit hortik zijoan hasierako ideia hori, hau da, belaunaldi baten, ez dakit, ez erretratua, baina iragandako gauza batzuk etorkizunera begira zer geratzen ote zaigun.
Nik ariketan lehenengo egin nahi nuen, nik neuk. Beste inori ezer proposatu edo eskatu aurretik, baina beti ere ni kolektibo, iztun komunidade eta herri bateko kidea naizela abia puntu hartuta, inoiz ahaztu gabe. Hor badago Pello Lizarralde gidatzen zuen testu bat, balerdi kantatzen duena zu non duzu zauria izenekoa, ez? Eta lehenengo bi parrafoetan gu ari da, guri erakutsi ziguten onelakoak izaten, hau bizi izan genuen, eta gero galdetzen du, eta zuk non duzu zauria, ez? Ba, kolektibo baten barruan, bakoitzak non dauka zauria, edo zer dauka esateko. Kasu honetan, urduan, nik ban, hasieratik bainekien argi, egingo nuela ni, baina gu bat ere baitz. Eta gero, gogo eta hori hausnartzen ibili ostean konturatu nintzen erabaki batzuk guk hartu ditugula eta beste erabaki batzuk hartu gaituztela gu erabakiek. Gauza batzuk egon dira gure esku eta beste batzuk ez. Orduan uste dut ni eta gu lehenengo persona singular eta lehenengo persona plurala ezinbestekoak zirela liburu honetan. Ezinbestekoak zirela liburuan. Eta hortik jo dut. Gero, bai egin dut, fikzionatu. Orain arte poesian ez dute askotan egin, baina egin dut fikzionatu. Sortu ditut, zango nuke, personaje batzuk, eta beraien ahotan jarri ditut, alde batetik agian nik esandakoak, baina ez bakarren nik esandakoak, nire esanekin bat ez datozenak, barne mailako meta elkarrizketetan, poesia, poemen barruan, eta gero egin dut, lehen esan duan bezala, ba, irakurri ditudanetatik, kantetatik, bertzoetatik, antzerki horretatik, pelikuletatik, jaso dudan hori, nire belaunaldiki dena, esan nahi dut batez ere, eh? Jaso dudan hori, ekarri nahi izan dut, liburura. Orduan, ahots askotarikoa da. Badago ni poetiko bat, noski, baina nik uste dut ahots askotarikoa dala.
Han hemen ikusten dira, ez, referentzia asko dago, ez, eta behar bada horregatik, ez, irakurlea, ez, bueno, azken batean, hau ere ez da oso importantea, ez, referentzia hori guzti ez jabetzea, edo ez, baina jabetzen zoazen ala, ez, nolabait, niri hori gertatu zait irakurri ala, ez, gero eta identifikatuago sentitzen nintzen, liburuarekin, ez, esaten nuen, ez, ni ere izan naiteke gauza hauek esaten ari dena, ez, eta hori, ederra da. Hasi zara oso nitik, ez, zure amaren eriotzarekin, eta ala ere, ez, esango zuen behar bada hori ere, momentu vitalaren gatik, jende askorekin, ez, belaunkide askorekin konpartitutako zerbait izan daiteke, ez, amaren eriotza, ez da, hortik hasi nahi izan duzu.
Baiz, liburuko poema batean nik esaten dut, sasoi batean guk uste genuela gauza bakarra zela betiko, eta hori ama da. Ama zan, ez? Beste guztia aldatuko zela. Eta guk egin genezakela, egin genitzakela, gure etxean esaten duten bezala, astruziek, oza, kristonak egin zenitzakela, baina etxera itzulitakoan beti egongo zela ama. Edo zer gerta ere, ez da? Eta orain suertatzen ari zaigu, edo tokatzen zaigu gure edadeagatik, ba, gure amak hiltzea. Eta askori gertatu zaigu eta ohartu naiz liburu hau argitaratuta gero, ez? Askok esan didatelako. Askok esan didate. Eta horko poema batzuekin, ba, negarre egin dutela eta asko unkitu direla horrexegatik. Beraiek ere sentsazio hori zutelako. Ama betiko da, ama ezin da hil, ez da posible ama hiltzea, baina hiltzen da, eta hil egiten dira gure amak. Eta nik hortik hasi nahi nuen, bi aukeran euskalako, bestela. Aitarekin gertatu zitzaidan bezala, barruan gorde, isildutakoak errepikatzen euki, etengabe, barruan esan gabe, momentuan espaditu zuzaten oso zaila delako, handik ez dakizen begarrenera esatean. Edo monografiko bat egin horri buruz, eh? Ba, Mikel Etxaburuk adibidez egin zuen bezala, ez? Hori beste aukera bat zen. Gertatzen dena da, nik poema asko banituela ja idatzita galbaiaren inguruan, eta amaren eriotzeari buruz Bueno, doluan ari nintzela, konturatu nintzen, jo, nire galbaerik eta beinena ama izan data. Nire, ni galbaetu nauena ama izan data. Orduan derrigor sartu behar dut hemen. Amak beti, ama beti alegindu da nigan lasto, nire lastoa identifikatu eta baztertzen eta nire alde ona lantzen, ez? Persona ona izateko. Orduan konturatu nintzen hori izan dela nire galbaia, bueno, noski, bizitza berak eman zidalako ere, ez? Baina galbaelan hori amak etengabe egin du beti. Orduan sartu Leireri esan ion eta berak ere esan zian sartu behar, inoiz idatzi behar baldin baduzu, hauxe da momentua, ez? Hori buruz.
Gainera ez bakarrik lehenengo poeman, ze gero ere berriro agertzen da, hartzen dira referentzia horren inguruan, baina baita beste niri asko gustatu zaidana liburuan izan da, nolabait, badaudela, ez dakit, referentzia batzuk, inkluso hitz batzuk, galbaearena zer esanik ez, baina esaldi oso batzuk ere bai, ez, poema batetik bestera salto egiten dutenak, eta orduan sortzen da lako elkarrizketa bat poemen haien artean bezala, ez, eta papatean ikusten duzu hitz bat hemen eta berriro ikusten duzu referentzia bat edo irudi bat, berriro ikusten duzu, baina behar bada beste modu batera, lengo matematika horiek aipatzen dituenak, ez, beste modu batera jarrita, eta horrek ematen du, bueno, ez dakit niri jolas horiek asko gustatzen zaizkit, ez, eta ematen dio alako hori, ez, poemak haien artean hizketan ariko badira bezala, ez, edo?
Bai, nire asmoa zen poema bakarra egitea. Baina ez daukat gaitasunik horretarako.
Wow.
Enaizka etenpest eta ez daukat slam poetria horren barneratua, ezta. Baina enuena egin nahi zen fragmentatutako poemak, ez nituen egin nahi, ez? Orduan izenburua jartzen diozunean zelan bait asko deslotzen dituzu bata bestean. Dize, ja bakoitza bihurtzen da bat hasi eta amaitu ematen du, ez? Bere identitate propioa daukala poema bakoitzak izenburua jartzen diozunean, orduan nik enuen nahi hori. Nik nahi nuen ari bat. Hasi eta amaitu. Eta berez basegoen idatzita horrela, baina Leire López eta Itziar Ugarte editorei esker konturatu nintzen hori baino bezala lastoa kendu eta bata bestearen segidan jarri izenbururik gabe, baina arnasa emanez irakurleari. Egia da, nik uste liburu hau hasieratik amaiera irakurtzea komeni dela. Horrela idatzita dagoelako.
Nik ala irakurri dut, eta egia zen asko gozatzen da horrela.
Horrela idatzita dagoelako. Ez da, uste dut ez dela liburu bat, edo zilekutan zabaldu eta egin zen ezaken noski. Baina, uste dut, gehiago sakontzen duzula liburuan, hasi eta amaitu egiten behar baduzu. Zuk esaten duzun
bai,
bezala,
ere
elkarrizketa hori badagoela, badagoelako poemen artean, ni bilatu egin dut elkarrizketa hori, batez ere gero irakurleak eukizet esan sentsazio hori ere, ba, berarekin ere badela, ari naizela hitz egiten elkarrizketan, edo bintzat hori da lasmoa, ez?
Azken aldean asko hitz egiten dugu, ematen du kontu tekniko bat dala, baina sakonagoa da, eta karo, zure kasuan ez dakit, zentzua daukan, ze behar badaula zuk idatzita zenuen segidan, ez da, baina ordenaren inguruan hitz egiten dugu askotan, bai ipuin liburuetan, bai poema liburuetan, ez, nola erabakitzen den, bueno, hau jarriko dut, gero, beste hau, ez dakit, kasu hontan ere, bueno, zatitzeaz gain ez dakit, gero ere desordenatu zenituen hasieratik zeneukan ideian, edo horre mantendu zenuen bueno, narratiba hori esan dezagun.
Nik Leireri lehenengoz aurkeztu nionean basegoen ja horrela. Gero txartatu genituen beste poema batzuk, gure ustez behintzat indartu egiten zutenak egitura hori, baina niretzat gakoa izan zen Leirek esatea, bai, hau egitura hau mantenduko dugu, eta gainera egitura honek lagundu egingo digu poema bera, osea poema liburua bera osatzen. Eta orduan, demagun hor dangilizka, zintzilik, erdi amaituta dituzun poema horiek sartu nahi dituzunak, horko ideiaren bat zure ustez indartzua delako, baina oraindik ez daukazu ziselkatu egi eta ez, ondino landu egin behar duzu gehiago. Baina egitura honek lagunduko digu bakoitz, poema berri bakoitza kokatzen. Hmm. Edo, eta poema batzuk, kanputzi ditugu, ari horretan, ari hori apurtu egiten zutenako. Hmm. Eta hor daude. Agian berreskuratuko ditut, baina batzuk, eta Leirek, eta asko eskartzen diot, bai Leiri bai Itziarri izatea, ez. Hmm. Poema bona da, baina ez dator bat.
Ja.
Ariarekin, apurtu egiten duzu, ja. Orduan, ez dauka lekurik. Eukiko ja. Du beste nun, non bai. Ja. Baina hemen ez dauka. Eta orduan egia da, egiturak asko erraztu zuela lan hori. Baina, asko, bazegoen janik, Leireri entregatu nion lehenengo horretan, esango nuke zurdura nagusia bazegoela.
Hmm. Hasi gara musikarekin, eta musika ekarri nahiko nuke berriro, izpidera izan ere, bueno, batetik ohitura daukazu, ez, zure poema liburuekin gero oltzara eraman, ez, eta musika sortzeko ere, kantak sortzeko haiekin, eta kaldetu nahi nizunea hori hasieratik edo izaten duzun buruan, esan edut, idazten duzunean nabarmena da, ez, poema askok badute musikalidade bat, are batzuek, inkluso errimatuta ere badaude, ez du zertan, gauza bat, eta beste ez du zertan, zera, baina, ala daude, ez dakite idazten duzunean, bueno, ez dakit zein den aldea batzuetan eskanta bat eta poema baten artean, batzuetan gauza, ez dakit gauza bera, ez, bueno, ja, disertazio oso luzea dira, baina, ez dakizuk buruan izaten duzun gero, edo kantatzen duzun, idatzi ondoren probatzen duzun, ez duzun, hau kantatuko banu zen, edo nola, ez da.
Arrakalak idatzi nuenean hori nuen buruan. Katamalo idatzi nuenean ez, baina Katamalorekin izan genuen ibilbidearen ostean esango nuke baietz. Baina gero ostera konturatu naiz guk bederatzi bat kanta edo, ez, sortu ditugu zuzeneko emanaldirako. Kanta horietako batzuk asimetrikoa dira, silaba kopurua esaldietan hor ere oso desarekatua da. Orduan, gero galdetu dio nire buruari, hau kantatzeko sortu baldin baduzu, oso letragile txarra zara, ze hau hau lehenago pentsatzen baldin baduzu, bestera batera sortzen duzu. Eta baina bai sentitzen nuen kantatu beharra. Hori bai sentitzen nuen. Enituen idatzi egitura aldetik kantatuak izateko, baizik eta sentitzen nuen gauza batzu kantatu egin behar nituela. Eta orduan, inoizko gehien esateko idatzi dut.
Hmm.
Gauzak esateko idatzi dut.
Gainera puntuazio markarik gabe.
Bai, hori bai da ariketa, asko laguntzen dizun ariketa bat eren, eskatzen dizulako erritmo bat mantendu egin behar duzula. Ez? Eta nik poesia beti lotu dut musikarekin. Irakurtzerakoan ere bai, eh? Ez dakiz ergati poema batzuk irakurtzen ditudan era batera eta beste batzuk beste era batera. Mm. Edo ez dut jakin. Nik gero egin arte, baina esaten duen, agian izango da nik musika bat entzuten dio dalako poema honi, eta beste honi beste musika bat entzuten dio, ez? Eta gero guk nola sortu ditugun Katamalorako eta Galbaerako melodiak eta harmoniak eta sortu ditugu testutik. Ez da izan nenengo musika egiten duzu eta gero txertatzen duzu poema. Katamalo nire gauza bere egiten genuen, testutik abiatzen ziren kantak, horregatik kanta dira bata bestea, bestetik desberdinak. Ez da? Eta etiketatu beharko balira edo norbaiten nahiko balitu, ba etiketa bakarrarekin uste dute lukela lortuko, ze oso kanta ezberdina dira.
Hmm.
Melodikoki, harmonikoki eta abia puntutik ere bai, testua delako abia puntua eta testu izberdina dira. Orduan, bai sentitu nuen Galbaira idazten ari nintzela, bueno, gehietan amaituta gero, ostra, hau kantatu egin dut. Gero bai dago garoan kiriko latza azten da, ez? Kopla batzu dira, hoiek lehen esan dizuan bezala dira Maurizia Fasio eta Leonen disko horretan, elkarrek argitaratu zuen disko horretan, hor dago 12. jotea. Eta nik kopla horiek idatzi ditut melodia hori buruan. Gainera daukat hori nire memoria emozionalean, Maurizia hoiek kantatzen, ze nik esango nuke gure amamak eta kantatzen zituzela. Hoiek, doinu hori entzun nuen lehenengoan grabazio horretan, zan, nik hau esautzen dut. Eta badakit, egon zela tarte bat zeinetan etzen askori kantatzen doinu horretan. Gero bai, Joseba Tapiak egin zuen Bizkaiko koplazarrak, eta horren aldagai variazio bat ere egin zuen, eta harmoniko kita oso antzekoa, eta melodiko kita oso antzekoa ere badena, eta ondo, hau da, sartzea bar eskua zure bihotzean eta gorputzean barrura, eta bapatean sorpresaz ez ustekoz aurkitzea hau neurea da.
Mamian formaz hitz egin dugu apur bat. Mamian iraganaren inguruko irakurketa batzu da, ez? Behar da, irakurketa kritikoak esan zagun, esaten duzu adinkide askoren aldartean, bizaietan, hitzetan, sumatzen dudana, etxipen sakon bat, errendizio mingotxa, kapitulazio disimulatua, okerrago bizigara zuzenagoak ginenean baino, eta abia puntua berri xerkatzea baino ezpada? Baute duzu erantzurik.
Nire ustez bai. nire proposamena da, ilusio, orduko ilusio hori, eta mundua aldatzeko, eraldatzeko ilusio hori, hor dagoela gakoa. Orduan geneukan ilusio hori horixe dela aurrera begira. Ni behintzat, ni galbaelan eginda gero, ni horrekin gelditzen naiz. Nire aleetako bat, lastoa baztertuta, da utopia eta ilusio hori eta gogo hori elkarrekin bizitzeko dugun modu hau aldatzeko, bestera batera. Antolatzeko gure gizartea eta jendartea. Eta gian hori baino, ez da, nik ulertzen dut gu galtzaileak izan gara beti esango nuke, ez? Eta hor badago, ba, adibidez Koldo Izagirrek egiten du 20. mendeko poeten bilduma egiten duenean, ez? Kaierak egite dituenean, ezaguarri komun bat hori da, ez? Galtzaile izatearen kontzientzia kolektibo badagoela, idazle hoiengan, ez? Eta idazten dela galtzaile izatearen kontzientzia horretatik, eta uste dut horrek oraindik irauten digula, eta askorentzat ba 2018an amaitu zen aroa borroka kaldu bat izan da, ez? Eta bai hartzen dio jente askori etxipen bezelako bat, ez? Eta esan, dena bazter utzi eta bakoitza ja bere silborrari begiratu, eta bueno, nire azkenekoak, ez, elefantearen azkeneko bidaia egitera bakarrik noa, ez da? Ni naiz horren aldekoa. Ni uste dut berreskuratu behar dugula ilusio hori, eta uki behar dugula ilusio hori eraldatzeko, eta itxaropen hori, zen poeman, liburuan esaten duen bezala, nik uste dut ez ditugula zapaldutako lur guztiak erre. Eta gauza batzuk oso ondo egin genituen. Beste batzuk oso txarto, baina gauza batzuk oso ondo egin ditugu. Eta nik atzera begira egin dut aurrera egiteko. Atzera begirakoa egin dut aurrera begira jartzeko, eta oso ondo egin dugun hori zergatik ez da abia puntutik berriz hasteko. Bueno, edo beste abia puntu batetik aurrera egiteko. Bentzat, ez? Ez dezagun ilusio hori, ez, galdu, nik badaukat, behintzat, eta nahi nuke nire belaunaldikideak eta hurrengokoek ere eukitzea.
Geratuko gara dei horrekin ze badoa denbora, baina hemen ez duzu ere bai, ez, eta asko gustatu zaite, ez, errebindikazio bat behar bada oso modan ez dagoena, ez, noiz eta maitasuna beste irten biderik ez dugunean, ez duzu, ez, maitasuna, zentzu zabalean ulertuta, oso gauza irautzaia, baina oso maitasuna oso gauza irautzaia da, baina oso haztua behar bada, eta oso, ez dakit,
ba, begira,
gaizki erabilia edo zakit edo.
Ointxe bertan ez dut erreferentzia bakarra datorkigula, ez? Eta da Palestinarekin egiten ari direna, ez da? gogoa ematen dizu batzu bertan garbitzeko, argita garbi, ez? Gizateriaren onerako, ez? Baina maitasunetik egin behar dugu, ez? Erantzun behar diogu horri. Gertatzen ari den horri eta mundua oso ataka estuan dagoela iruditzen zait, eh? Oso ataka estuan gaude mundukideok eta zer esanik ez gure komunitate txikia eta gure hizkuntza eta dena dago lotua. Dena dago lotua, ezin duguna uste da milaka kilometrora gertatzen denak ez duela gugan eraginik, ez? Mundua hobetuko dugu alde bateko bakarrik, ez? Ariketa gehienek aldatu behar dugu. Eta nik uste dut maitasuna, txek esaten zuen, ez? Iraultzaile behinena, benetako iraultzailea maitasunetik abiatzen da, ez? Eta bera da, hori da bere helburua.
Zalantzari gabe. Karri guzu Galbae ederrau, karri guzu Xabier Zeberioren Pause musikare, eta beste poeta bat ere, karri duzu, eta beste poeta baten, poema bat ez dakite zer daukasun eskuartean.
Bueno, daukat, Itxaro Bordaren Itzalen Tektonika, eta ez dut bakarrik ekarri elkarrekin egingo ditugulako lau aurkezpen liburu denda eta gune txikietan ekainean, batak bestearen poemak irakurrita eta iruzkinduta, espada, iruditzen zaidalako nik Itxarori aspaldian irakurri diodan poema libururik impactantena dela. Eta oso zintzoa iruditu zait, oso, eta bera... Ez da, eskara belaunaldikideak, 50ean jaiotakoa da, bera. Baina gaur egungo munduari buruz egiten duen irakurketarekin gauza askotan oso ados nago. Eta gero, larru beltzakeko, adibidez, Itxaro Borda ekarri dit, eta asko gustatzen zaitu orduan idatzi zituenak.
Aurrera.
Informazio kate kalakarietan jende xeen azerrea. Karrika zeharka eta beraiek ere onartuko eluketen lana erraz aurki dezaketela diote, baina ez dute deus egiten umekiak amaren sabeletik, beretik, pozoitzen dituen egitura salatzeko. Irabazien izenean, amen. Bapatean aberatxenen interesak eta jende xe desjabetuenak eskontzen dira, negoziezina omen den bizimodu honen defendatzeko. Mundutik urrun nago idazten dudanean, pantailetatik baster, jente xeen aserrea orain nire haragian nabaritzen dut. Egun osoa ibilian nabil, eta goratasunak nire hausnarra ezabatzea lortu du. Azken manifestaldietako ene lagunak gogoan ditut. Zutea hiltzen saiatzean egoak erretzen dabiltzan kolibriak. Haien antzekoa naiz, ezinean kontziente.
Eskerrik asko gotzon. Eta hause izan da dena entzule. Datorren astean berriro hemen izango gara irakurrieran saioan gaurkoan, hasieraztu izan da teknikan, eta ni neu mikroaion mikroaren aurrean. Datorren astean beste idazle bat, beste liburu bat, beste mundu bat. Ordura arte, ondo-ondo bizi eta aldela asko irakurri.
Hau izan da gaurkoz, irakurrieran saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkai irratian. Euskaldun guztionzat, bizkaitik, bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogor askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean, lagun arteonean, giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea, zer izan gura geunken eta, zuekaz batera ordu betez egan egin alizatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Gayanna, Jenny, Jeremy.